nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. I dërguari i Iranit në Gjenevë bëri thirrje për identifikimin dhe ndëshkimin e drejtuesve dhe bashkëpunëtorëve në krimet e luftës së Saddam Husseinit kundër iranianëve, krimet e kryera përmes armëve kimike. Në një takim me rastin e përvjetorit të sulmit kimik në qytetin iranian Sardasht, përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në zyrën e Kombeve të Bashkuara me selinë në Gjenevë, Zoti Ismail Hamane, shtjelloi përdorimin e armëve kimike nga Iraku gjatë luftës 8-vjeçare kundër Iranit në vitet 1980. Këtë takim u mbajt në marginat e sesionit të 50 të këshillit të organizatës së kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut. Në fjalën e tij, Zoti Ismail Hamane vuri në dukje se shtetet e bashkuara të Amerikës, Gjermania, Holanda dhe disa vende të tjera europiane kishin role të pamohueshme në furnizimin e regjimit të Sadamit me armë kimike. Diplomati iranian tha se ishte një përgjegjësi morale dhe ligjore për të gjitha qeverit që të bashkëpunonin për të kompensuar viktimat dhe të mbijetuarit e sulmeve kimike, dhe se qeverit që furnizuan materiale kimike të përdorura në prodhimin e armëve kimike kishin përgjegjësi ndërkombëtare për të hetuar, ndjekur penalisht dhe ndëshkuar individët dhe subjektet e përfshira në këtë krim kundër njerëzimit. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë u bëri thirrje vendeve të përfshira në sigurimin e lëndëve kimike për regjimin e Sadamit të zbulojnë të vërtetën në lidhje me sulmet me armë kimike të regjimit të Sadamit kundër civilëve iranian. Zoti Hamane përmendi gjyqin e shtetasit holandez Frans van Anrat i akuzuar për dërgimin e materialeve kimike në Irak dhe bëri thirrje për masat të ngjashme nga vendet të tjera. Ushtria e regjimit të Sadamit nisi një sun kimik në qytetin veri perëndimor iranian të Sardashtit, duke lënë të vdekur 8.000 nga 12.000 banorët e këtij qyteti. Irani theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndjekin qëllime specifike politike, duke pretenduar se Teherani planifikon të furnizojë Rusin me qindra dron luftarak. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të premten me homologun e tij Ukrainas Dimitri Kuleba, ministri i jashtëm iranian zoti Hussein Amir Abdullahian hodhi poshtë akuzat e fundit të ngritura nga këshilltari i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit për gjoja dërgimin e qindra dronëve luftarak në Rusi. Ministri i jashtëm iranian tha se pretendimet të tilla që përkojnë në vizitën e presidentit amerikan Joe Biden në lindjen e mesme janë në përputhje me disa objektiva specifike politike që kërkon të realizojë shtëpia e bardhë. Ministri i jashtëm iranian i tha homologut të tij Ukrainas se qëndrimi parimor i Teheranit bazohet në kundërshtimin e luftës kudo në botë. Amir Abdullahian tha se Irani do të vazhdojë të punojë për të ndihmuar në përfundimin e konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës. Siç kemi njoftuar që nga fillimi i krizës në Ukrainë, ne jemi kundër luftës në Afganistan, Jemen, Palestinë dhe Ukrainë, tha shefi i diplomacisë së Iranit. Qëndrimi parimor dhe i qartë i Republikës Islamike në kundërshtim me luftën nuk është i ngjashëm me qasjen e dyfisht të disa vendeve perëndimore, e cila bazohet në standardet të dyfishta. Shefi i diplomacisë iraniane tha se Irani është i gatshëm të zgjerojë marrëdhëniet me Ukrainën në të gjitha fushat, veçanërisht në sektorët ekonomik dhe bujqësor. Nga ana e tij, ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba përshëndeti qëndrimin e Iranit kundër luftës dhe përpjekjet e tij për të ndihmuar në vendosjen e një armë pushimi ose gjetjen e një zgjidhje politike për krizën në Ukrainë. Kuleba tha se Ukraina ishte e gatshme të hapte një kapitull të ri në marrëdhëniet e saj me Teheranin. A i tha se Irani dhe Ukraina nuk duhet të lejojnë që të tjerët të prishin marrëdhëniet e tyre përmes akuzave të pabaza. Diplomati i lartë Ukrainas gjithashtu e ftoi homologun e tij iranian të zhvilloj një vizitë zyrtare në kryeqytetin e Ukrainës Kiev. Avionët luftarak izraelit bombarduan zonat në rripin e Gazës mëngjesin e ditës së sotme. Sipas agjensisë së lajmeve ISNA, avionët luftarak izraelit kanë shënjestruar me disa raketa një bazë të rezistencës palestineze në perëndim të Gazës, si dhe disa qendra banimi mëngjesin e kësaj të shtune. Rezistenca palestineze ka reaguar ndaj sulmeve të avionëve të ushtrisë sioniste duke përdorur mjete kundërajrore. Gjithashtu sot, anijet luftarake të regjimit izraelit qëlluan në drejtim të anijes së peshkatarëve palestinez në veri të rripit të Gazës. Disa media arabe njoftuan gjithashtu se disa raketa u hodhën në qytetet Ashdod dhe Ashkelon në jug të Palestinës së pushtuar. Ushtria e regjimit sionist njoftoi mëngjesin e sotëm se sirenat e alarmit të sulmit me raketa janë dëgjuar në vendbanimet sioniste në kufi me rripin e Gazës. Hazem Kasem, zëdhënësi i Hamasit, u përgjigj duke thënë se armiku sionist me të gjitha mjetet e tij terroriste dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mund të thyej vullnetin e kombit palestinez dhe rezistencën heroike palestineze dhe se rezistenca dhe lufta legjitime do të vazhdojnë deri në dëbimin e plot të pushtuesve nga toka palestineze. Fozi Barhum, një tjetër zëdhënës i Hamasit, tha gjithashtu se ky përshkallëzim i tensionit, i cili ndodhi më njëherë pas vizitës së presidentit amerikan Joe Biden në Palestinën e Pushtuar, zbulon nivelin e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krimet e regjimit sionist kundër popullit palestinez. Presidenti amerikan Joe Biden tha të premten se i ka thënë princit të kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman se e konsideronte atë përgjegjës për vrasjen e gazetarit Washington Post Jamal Khashoggi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke folur pas takimeve me lideret më të lartë të Arabisë Saudite, tha se princi i kurorës saudite e mohoi përfshirjen e tij në këtë vrasje. Presidenti amerikan me të mbërrirë në Arabinë Saudite ka bërë një përshëndetje me grusht me princin e kurorës Mohammed bin Salman, por shtrëngoi duart me mbretin e Arabisë Saudite Salman. Në lidhje me vrasjen e Jamal Khashoggi, e ngrita atë në krye të takimit, duke bërë të qartë se çfarë ka menduar për rastin në atë kohë dhe se çfarë mendoi tani, u tha Biden gazetarve. Unë isha i drejtë për drejtë dhe direkt në këtë diskutim, e bëra super të qartë pikpamjen time. E thash shumë drejt për drejt që një president amerikan të hesht për një çështje të drejtave të njeriut nuk është në përputhje me atë se kush jemi dhe kush jam unë. Princi i kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman u akuzua nga agjencitë e inteligjencës amerikane për miratimin e vrasjes së gazetarit dizident saudit Jamal Khashoggi. Megjithatë, princi i kurorës së Arabisë Saudite i ka mohuar akuzat dhe në vend të kësaj ka akuzuar disa agjent të shërbimit sekret të Arabisë Saudite për këtë vrasje mizore. Kryeministri i Irakut Mustafa Al-Kazimi tha se samiti në Arabinë Saudite nuk do të ketë diskutime rreth normalizimit të marrëdhënieve me regjimin izraelit, ndërsa pohoi se vendi i tij nuk do të bëhet kurrë një bazë për kërcënimet kundër fqinjve të tij. Deklaratat e kryeministrit irakian u bën të premten një ditë para se të nisë konferenca rajonale në qytetin Port të Arabisë Saudite Jeddah, me pjesëmarrjen e vendeve antare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik, si dhe të Egjiptit dhe Jordanisë. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili mbërriti në Jeddah të premten, pritet gjithashtu të marrë pjesë në mbledhjen e profilit të lartë. Deklarata e qeverisë irakiane dhe e kryeministrit Al-Kazimi vend të ditur se ai po merr pjesë në të takim për të diskutuar çështjet e energjisë, sigurisë ushqimore dhe sfidat mjedisore, përveç specifikimit të hapave të bashkëpunimit, partneritetit dhe koordinimit të përbashkët në lidhje me këtë çështje primare. Unë do të diskutoj me presidentin Biden çështjen e marrëveshjes së përbashkët strategjike në fushat e shëndetësisë dhe ekonomisë, tha të premten kryeministri irakian. Mustafa Al-Kazimi deklaroi se Iraku nuk do të jetë pjesë e asnjë kampi apo aleance ushtarake. As sot dhe as nesër Iraku nuk do t'i përkas asnjë boshti apo aleance ushtarake dhe nuk do të jetë një bazë për të kërcënuar asnjë shtet fqinj, tha kryeministri irakian. Ai tha se konferenca nuk do të diskutoj çështjet e normalizimit të marrëdhënieve me regjimin okupator izraelit. Kohët e fundit, parlamenti irakian miratoi një ligj që ndalon çdo normalizim të marrëdhënieve mes qeverisë irakiane dhe regjimit okupator sionist. Të premten, Ministria e Jashtme e Rusisë njoftoi sanksione ndaj 384 antarëve të parlamentit japonez në përgjigje të sanksioneve antiruse të Tokios. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, Ministria e Jashtme e Rusisë në një deklaratë vuri në dukje se këta 384 antarë të parlamentit të Japonisë kanë marrë një qëndrim armiqësor kundër Rusisë dhe kanë bërë akuzat të pabaza ndaj Moskës në lidhje me operacionet ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Në deklaratën e Ministrisë Jashtme të Rusisë thuhet gjithashtu se vendimi i Moskës për vendosjen e sanksioneve ndaj 384 antarëve të parlamentit japonez lidhet me sanksionet e qeverisë japoneze të vendosura në prillin e kaluar nda një grupi të madh përfaqësuesish të Dumës Shtetërore të Rusisë. Më parë Japonia kishte vendosur disa sanksione nda institucioneve shtetërore ruse dhe një sër zyrtarësh të lartë të këtij vendi, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Vala e të nxehtit në Evropë ka sfiduar industrinë e turizmit. Aktualisht, autoritetet e vendeve europiane kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të intensitetit të valës së të nxehtit në kontinentin evropian. Zjarret masive në pyje vazhdojnë në disa vende europiane përfshirë Francën dhe Portugalinë dhe kjo ka bërë që më shumë njerëz të evakuohen nga banesat e tyre. Temperaturat në Portugali pritet të arrijnë mbi 40 gradë Celsius. Qeveria britanike ka shpallur gjendjen e alarmit në disa pjesë të vendit për shkak të rritjes së madhe të temperaturës. Vala e të nxehtit nuk është vetëm në Angli, ajo ka mbuluar të gjithë Evropën dhe një masë e ari të ngrohtë po lëviz nga Afrika dhe Spanja në Evropën veriore. Rritja e mprehtë e temperaturës ka shkaktuar zjarre masive në pyje në Portugali, Spanjë dhe Francë. Autoritetet perëndimore njoftuan se 322 persona kanë humbur jetën si pasoj e valës së të nxehtit në dy vende europiane, Spanjë dhe Portugali, vetëm gjatë një jave. Ditët e fundit po shohim zjarre pyjore në Francë, Portugali, Spanjë dhe Itali dhe këto vende janë destinacionet e shumë turistëve dhe janë shumë të varura nga industria e turizmit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje.
Në një ditë si kjo, ka lindur njëri prej të mrekullueshmëve të familjes e Ehli Beytit, Imam Hadi a.s. Për të njohur më tepër me personalitetin e Imam Hadit, ju ftojmë të ndiqni këtë emision në vijim. Lindje e diellit të 10 të udhëzimit. Speciale me rastin e ditëlindjes e Imam Hadit a.s. Në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e Imam Hadit a.s. Data 15 Dhil Haxhe prokon me datën e lindjes e Imam Hadit a.s. Me këtë rast kemi përgatitur një program për të njohur më shumë me jetën e imamit, që është një tjetër diell udhëzues për njerëzimin. Duke ju uruar për ditëlindjen e Imam Hadit a.s., ju ftojmë të njihemi me disa nga pikpamjet e këtij imamit të nderuar. Pas profetit sallallahu alaihi wasallam, me urdhër të vet Hazretit Muhammed, pas ti Kurani dhe Ehli Beyti janë dy prej faktorëve më të vlefshëm për umetin islam, të cilët janë udhëzues të realitetit dhe të së vërtetës. Theksimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për rëndësinë e Ehli Beytit pas Kuranit ka ardhur për shkak se kërkesa e Zotit dhe profetit të tij është që njerëzit të mësojnë dhe kuptojnë Kuranin dhe të drejtojnë në rrugën e drejtë, duke u udhëzuar nga Ehli Beyti dhe duke marrë shembull prej tij. Për këtë arsye, pozita shkencore, jurisprudente dhe drejtimit mendor të të parve ka rëndësi tepër të madhe. Në kohën kur kufiri mes të mirës dhe të keqes është prishur dhe e keqja ka veshur rrobat e së mirës, është tepër e rëndësishme të njihemi me udhëzimet islame rreth të mirës dhe të keqes, dhe kjo i mbron muslimanët nga devijimi i tyre dhe i udhëzon muslimanët që të mendojnë dhe të marrin vendime sa më të matura. Pikërisht për këtë arsye, Imam Hadi a.s. i ka quajtur imamët burimin e mëshirës, thesarin e dijes dhe të parët drejtues dhe dritë për daljen nga errësira. Imami ka lindur në qytetin e Medinës në vitin 212 Hijri Kamari. Ai pas martirizimit të babait të tij, Imam Javadit a.s., mori në dorë drejtimin e umetit islam. Periudha e imamatit e Imam Hadit a.s. zgjati 34 vjet, dhe kjo periudhë është e barabartë me periudhën e 6 prej kalifëve Abasi. Nga kjo periudhë kohore, Imam Hadi a.s. 13 vite i përdori për dijen e përgjithshme dhe mendore islame. Kërkuesit e dijes mblidheshin anëmban dhe shkonin për të përfituar nga dija e madhe e Imam Hadit, dashamirësit e Ehli Beytit nga vende të ndryshme të botës, si Irani, Iraku dhe Egjipti, shkonin pranë imamit, ose i dërgonin ati letra ku parashtronin çështjet dhe problemet e tyre për të marrë udhëzime nga imami. Avokatët dhe përfaqësuesit e imamit ishin të shpërndarë në mesin e popullit dhe trajtonin çështje të tilla, si shëriati, ekonomia dhe çështje sociale. Imam Hadi a.s. në qytetin e Medinës kishte lidhje të afërt dhe të ngushtë me nevojtarët dhe të përvuajturit, ata njerëz të cilët nuk mund të nxirrnin dot kafshatën e bukës dhe nuk kishin streh, i drejtoheshin Imam Hadit a.s. dhe ky imam i mbështeste ata. Imam Hadi a.s. homsin, sadakan dhe pasurinë e mbledhur dhe që ishte dhuruar atij nga rajone të ndryshme, u jepte nevojtarve dhe i ndihmonte ata. Në disa raste imami u jepte të varfërve shuma për të nisur një punë dhe për të qenë të pavarur ekonomikisht, duke ruajtur dinjitetin e tyre.
për të kërkuar ndihmë tek imami, shkonin edhe udhëtarët. Imam Hadi kur nuk lejoi që në Medinë të jetonte një musliman i uritur ose një fëmijë tim të dertë të lot, për shkak se nuk ishte njëri dhe të afërm. Populariteti dhe fama e imamit në Medinë ishte kaq e madhe sa që prefekti i qytetit të Medinës nuk ishte asnjë forcë që të urdhëronte imamin apo të impononte atij ndonjë gjë. Influenca fetare dhe sociale e Imam Hadit alayhis salam ishte kaq e madhe sa që një person i quajtur Birajha, i cili ishte një prej pushtetarëve abbasit dhe monitoronte qytetin e Mekës dhe të Medinës, në një letër dërguar pushtetit abbasit thotë: nëse ke nevojë për haremin e shenjt, Mekën dhe Medinën, atëherë mos e largu Ali ben Muhammedin, Imam Hadin, nga këto qytete, pasi populli është i lidhur ngushtë me të. Më në fund në vitin 233 Hijri Kamari së bashku me djalin e vogël të tij, Imam Askari a.s. dhe familjen e vet u detyrua të largohej nga Medina dhe të shkonte në Samara, që në atë kohë ishte qendra e pushtetit abbasit. Një person që quhej Yahya ben Harthame u ngarkua me detyrën që Imam Hadin nga Medina ta çonte në Samara. Ai shkoi në Medinë me 300 ushtarë. Harthame thotë: unë shkova në Medinë dhe u futa në qytet. Banorët ishin të trazuar dhe shumë të mërzitur. Me kalimin e kohës kjo mërzitni u shtuaj shumë sa që ata filluan të thërriznin e brohoriznin. Ata ishin të shqetësuar për jetën e Imam Hadit a.s. Imam Hadi a.s. kishte bërë shumë të mira për ta dhe populli praninë e Imam Hadit e konsideronte burim të mirësisë dhe begatisë. U niftova njerëzit që të qetësohen dhe u premtova atyre se ndaj imamit nuk do të ketë asnjë sjellje të dhunshme. Në histori thuhet se Yahya ben Harthame gjatë udhëtimit u impresionua shumë për imamit dhe u anua shumë tek ai. Historia tregon se pushtetarët e Mevit dhe Abbasit kanë bërë çfarëdo lloj veprimi për të dobësuar pozitën e imamëve. Mirëpo ata kurr nuk kanë arritur të ulin dijen, njohuritë dhe virtytet fetare të imamëve dhe supremacinë e profetit. Një prej tradhëtive të pushtetarëve e Mevit dhe Abbasit ndaj njerëzve dhe sidomos ndaj muslimanëve ishte ndalimi i publikimit dhe përhapjes së dijes e ehlibetit për shoqërinë. Këto kufizime ishin akoma më të vështira gjatë kohës së Imam Hadit dhe djalit të tij, Imam Askari. Megjithatë, Imam Hadit përdori çdo moment dhe çdo rast që të informojë njerëzit dhe të ngrej lart dijen e tyre dhe të shpëtojë ata nga epoka e errësirës dhe ignorancës, duke i udhëzuar në rrugën e ndritur. Imam Hadi a.s. qëndroi në qytetin Samara, që ndodhet 130 kilometra në veri të Bagdadit, për 20 vjet e 9 muaj. Në këtë qytet ishte ngritur një shtëpi e posaçme, me qëllim që Imam Hadi a.s. të mos kishte mundësi të kryente aktivitete sociale, kulturore dhe të mos kishte lidhje me njerëzit. Për këtë arsye shtëpia e Imam Hadit u zgjodh në lagje të veçantë, që përdori si kamp për ushtarët e pushtetit abbasit. Kjo shtëpi nuk ndryshonte as pak me burgun. Rreth shtëpisë ishin mbledhur të gjithë lajmëtarët e spionët, të cilët monitoronin çdo lëvizje të imamit dhe kontrollonin çdo gjë që ai bonte. Edhe pse Imam Hadi a.s. në Samara mbahej në kontrollin e rrept të pushtetarëve të kalifatit, ai kurr nuk pranoi të bënte kompromis me sunduesit dhe shtypsit. Dhe për çdo ditë më shumë, lidhja e tij me njerëzit forcohej gjithnjë e më shumë. Duke i uruar dhe njëherë ditëlindjen e Imam Hadit a.s., këtë program po e përfundoi me disa fjalë të vlefshme të atij imami. Imam Hadi a.s. thot: përfitimi i dijes dhe njohurive është rruga më e mirë për të arritur perfeksionimin, dhe njeriu pa dije dhe njohuri nuk arrin asgjë. Imam Hadi a.s. ishte i mendimit se për të arritur objektivat e larta njerëzore, njerëzit duhet të përfitojnë dije dhe njohuri. Kjo për arsye se pa dije dhe njohuri, njerëzit nuk mund të arrijnë asnjë prej qëllimeve të tyre. Në një fjalim të vlefshëm Imam Hadi a.s. thot, dietari dhe nxënësi që të dy janë partnerë në zhvillim dhe udhëzim. Nëse dietarët dhe mendimtarët e shoqërisë nuk përpiqen, masa popullore gjithashtu nuk do të kërkojë dijen, dhe niveli i perceptimit dhe kulturës së popullit nuk do të ngrihet. Për këtë arsye nuk do të ketë zhvillim. Nga pikpamja e Imam Hadit a.s., një prej karakteristikave të evliave të Zotit dhe njerëzve të drejtë, është amnistia dhe falja, pranimi i kërkesës për falje nga të tjerët. Ayub ben Nuh thot, imami në një letër dërguar miqve tan, që ishte për shkak për mërzitjen e një personi, ka këshilluar që të shkojë pran tij dhe të kërkojë falje. Nëse njeriu për pretekste të vogla largon mikun e vet, me largimin e kohës ky njeri do të qëndrojë vetëm dhe do të shtohen kundërshtarët e tij. Nga ana tjetër, një mik i mirë është një kraj fort për jetën e njerëzit. Prandaj për të arritur perfeksionimin dhe majat më të larta në jetë, njeriu duhet të ketë miq të mirë dhe t'i ruaj këta miq. Përveç kësaj, këta miq nuk duhet i largoj për arsye, pretekste dhe shkaqe të vogla. Metodat e ehlibejtit është pranimi i kërkesës për falje nga të tjerët, amnistia dhe falja. Të nderuar miq, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Një karakteristik tjetër e tregimeve popullore është ekzistenca e tipave ose personazheve të dashur e të urryer. Në të gjithë tregimet popullore, në mes të ministrave dhe të afërmve të mbretërve, ekzistojnë gjithmonë dy tipa të ndryshme. Njëri i keq, intrigues e me veprime e mendime të këqija, e ndërsa tjetri është i mirë, bujar, fisnik, me mendime të mira dhe në përputhje me heroin e tregimit. Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me karakteristikat e tregimeve popullore dhe kemi shqyrtuar disa karakteristika të tyre, si rolin e transmetuesit, veprimet e jashtëzakonshme, si dhe rolin e fatit dhe caktimit. Një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore është ekzistenca e tipave apo personazheve të dashur dhe të urryer. Në të gjithë tregimet popullore në mes ministrave dhe të afërmve të mbretërve, ekzistojnë gjithmonë dy tipa të ndryshme, njëri i keq, intrigues dhe me veprime e mendime të këqija, e ndërsa tjetri është i mirë, bujar, fisnik, me mendime të mira dhe në përputhje me heroin e tregimit. Një pjesë e skenave të tregimeve i kushtohet paraqitjes së kundërshtimit të ministrave mes njëri tjetrit, intrigat dhe komplotet e njërit dhe maturin dhe shuarjen e intrigave dhe të komploteve nga ana tjetrit. Në tregimin e gjatë, Samaku Bujar janë dy ministra. Njëri është pikërisht ministri i dashur dhe i mençur me emrin Haman, e tjetri është ministri i quajtur Mehran, si personazhi i urryer dhe keqdashës. Karakteristikë tjetër e tregimeve popullore janë përsëritjet e mërzitshme dhe gabimet teknike. Nga këto tregime ekzistojnë përsëritje të cilat shkaktojnë mërzi tek lexuesi, si për shembull shpjegimi i detajeve rreth një burritrim që del në fushën e betejës përsëritet disa herë. Në tregimet popullore sa më shumë që të kalon koha në të cilën është krijuar tregimi, aq më tepër gabimet tërheqin vëmendjen. Për shembull në tregimin e gjatë Samaku Bujar kur nuk ndodh ndonjë ngjarje pa qëllim ose kur nuk përmendet ndonjë shprehje padobishme. Mirë po në disa tregime që janë krijuar pas tregimit Samaku Bujar, si për shembull tregimi Romuze Hamze e pastaj tregimi Eskendername ose Daraname, një burtrim disa herë vritet dhe përsëritet në fush betejë. Në disa raste autori këtë veprim e bën me qëllim dhe në mënyrë të vetëdijshme. Shkrimtarët e këtyre tregimeve kur e gjejnë një tregim të bukur ose bisedë të pëlqyeshme, më nuk heqin dorë shumë lehtë nga ai dhe her pas here e përsërisin atë aq shumë saqë humbet tërësisht bukuria e tij. Ndoshta konsiderimi i parëndësishëm i gabimeve të tilla teknike ose përsëritja e një thënie të mirë është bërë më shumë për këtë shkak se këto tregime transmetoheshin në formën e citimeve dhe transmetuesi gjithnjë ishte i sigurt se do të ketë dëgjues të rinj dhe për ata përsëritja e këtyre gjërave do të jetë risi. Miq të dashur, diskutimin e kësaj teme do ta vazhdojmë me edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani do të paraqesim tregimin e javës. Thamë se në këtë tregim përdoren edhe kafshët mirënjohëse, gjë që është një prej karakteristikave të tregimeve popullore. Në edicionin e kaluar thamë se një mbret kishte një vajzë dhe kishte vendosur shumë pengesa të mëdha përpara njerëzve që vinin të kërkonin dorën e vajzës së tij në mënyrë që ata të heqin dorën nga kërkesa për martesë me vajzën e tij. Një ditë një tullac vendosi të shkojë të kërkojë dorën e vajzës së mbretit. Ai gjatë rrugës drejt pallatit të mbretit u takua me një tufë milingonash dhe me dy diva, që njëri prej tyre ishte shumë i uritur e tjetri kishte shumë të ftohtë. Ai i ndihmoi këta dy diva dhe si cili i dha tullacit nga një qime prej flokëve të tyre, në mënyrë që në ditët e vështira ta ndihmojnë ata. Tullaci shkojnë pranë pallatit të mbretit dhe kërkoi dorën e vajzës së mbretit. Mbreti urdhëroi që atë ta fusin në një hamam i cili ishte shumë i ngrohtë, dhe nga ai askush nuk dilte gjallë. Tullaci me ndihmën e divit i cili kishte shumë ftohtë, arriti të shpëtojë nga nxehtësia e hamamit. Sfida tjetër përpara tullacit ishte ngrënia e një sasie të madhe e ushqimit. Për të kalimin e kësaj sfide tullacin e ndihmoi divi që ishte i uritur. Pastaj informuan mbretin se tullaci kishte ngrënë të gjithë sasinë e ushqimit, duke mos lënë as edhe një kokë rroriz. Mbreti tha: "Mirë, tani do të bëj diçka që tullaci kësaj radhe të mos arritë shpëtoj. Merrni 3 barë gomari me grur, 3 barë gomari elb dhe 3 barë gomari lentil, e pastaj përzijeni mirë të gjitha ato. Tullaci deri të nesërme në mëngjes duhet i ndaj këto, duke vendosur në një vënd lentilin në një vend Elbin dhe në një vend Grurin. Nëse arrin ta bëj këtë, do të shpëtoj, e nëse jo, do t'i presim kokën. Njerëzit e mbretit shkuan pran Tullacit dhe i treguan sfidën e tretë. Tullaci e kuptoi se kjo nuk është punë të cilën ai mund ta kryej. Papritur ju kujtua mbreti i milingonave, pastaj nxorri nga fasoleta qimen e milingonës dhe e doqi në zjarr, ku sa hapën mbyllsyt, u paraqiten milingona dhe than: "O djalosh, çfarë mund të bëjmë për ty?" Tullaci i tregoi atyre grurin, Elbin, Lentilin dhe than: "Mbreti më ka urdhëruar që nëse nuk ndahen këto deri nesër në mëngjes do të më pres kokën." Mbreti i milingonave tha: "O djalosh, ti pusho dhe mos u shqetëso, se do ta kryejmë ne këtë punë." Tullaci u shtri të flejë ndërsa pas pak e pa që mbreti i milingonave është afruar pranë veshit të tij dhe tha: "Nëse nuk ke ndonjë urdhër tjetër, ne po shkojmë." Tullaci u ngrit dhe pas e gruri, Elbi dhe Lentili ishin ndarë dhe ishin vendosur secili në vende të veçanta, duke mos mbetur asnjë kokë rrepërzier. Tullaci falenderoi milingonat dhe ato shkuan. Tullaci shkoi në pallat dhe tha: "Mbreti qoftë gjithnjë me shëndet. Un plotësova dhe kushtin e tretë. Çfarë është urdhri tjetër?" Mbreti kur e pa që Tullaci plotësoi dhe kushtin e tretë, ende pas bardhur agimi tha: "Më nuk është mirë që të vendos një kusht tjetër. Fati e do që vajza ime të jetë jotja. O djalosh, por dije se divi i verdh është dashuruar me vajzën time." Tullaci mori vajzën e mbretit dhe u nis në rrugë. Gjatë rrugës u paraqit divi i verdh, i cili ishte informuar për ngjarjen që kishte ndodhur. Ai lidhi duart dhe këmbët tullacit dhe hodhi atë në pus. Tullaci pas e pusi ishte i mbushur me trupa. Nxitoi dhe u fshe nën trupat e vdekur. Divi nxorri thikën dhe i preu stomakun një trupi të vdekur që ishte mbi tullacin. Ai mendoi se kishte vrarë tullacin e pastaj mori dorën e vajzës së mbretit dhe u kthye në pallatin e tij. Pas disa ditësh, tullaci me të gjithë vështirësit doli nga pusi. Eci e eci derisa arriti pran pallatit të divit të verë. Ai e pa që vajza po shikon në dritare. Vajza e mbretit pasi e pa tullacin u gëzua shumë dhe tha: "O tullac, a nuk e vdekur ti?" Tullaci tha: "Rrëfimi le të mbetet për më vonë. Un duhet të shkoj sepse divi tani kthehet dhe nëse do të më gjej mua këtu, do të vras edhe ty edhe mua." Ti sonte pyete divin se nga e ka marr kalin me tre këmbë. Tullaci i tha këtë vajzës së mbretit dhe iku. Pas pak divi i verdh erdhi pran vajzës së mbretit. Vajza e pyeti: "O div, prej nga e more këtë kal me tre këmbë?" Divi tha: "Po çfarë të duhet ty ta dish këtë?" Vajza tha: "Ose ma trego mua nga e ke marr këtë kal me tre këmbë, ose un do të vras veten." E divi i tha: "Mirë, dëgjoj këtu. Un shkova pran detit dhe shpëlava kokrën e Elbit. Pastaj Elbi u gjelbërua dhe pastaj kali me tre këmbë erdhi të kullos aty në atë gjelbërim. Ndërsa un hodha kurthin dhe zura atë. Mirë, por nëna e këtij kali ka 6 këmbë dhe nuk mund të zihet kurth me lehtësi. Ky kali me tre këmbë vrapon me shpejtë si nëna e tij. Mirë, por nëna e tij do të hingulloj me të madhe. Çdo kush që mund të ketë hipur te kali me tre këmbë, ai do të rrëzohet në tokë, sa që ai do të ngulitet 70 metra thellë në tokë." Të nesërmen, kur divi u largua nga pallati i tij, tullaci erdhi pranë vajzës së mbretit dhe e pyeti atë për këtë sekret. Ndërsa ajo i tregoi të gjithë sekretin e divit me atin e tij tre këmbësh. Tullaci shkoi pranë detit dhe shpërndau Elb dhe priti aty derisa Elbi u gjelbërua. Pastaj vendosi kurthin dhe bëriroi ditë të tëra, derisa një ditë pa që kali me 6 këmbë erdhi të kullos së bashku me 6 kuaj të tjerë me 3 këmbë. Tullaci mori litarin dhe zuri kalin me 6 këmbë. Tullaci një ditë hipi mbi kalin me 6 këmbë dhe shkoi pran pallatit të divit të verdh, e mori vajzën e mbretit dhe shkoi. Kur divi i verdh u informua për këtë, hipi në kalin me 3 këmbë dhe u nis për të zënë përsëri tullacin. Kur divi i verdh u afrua pran tyre, tullaci e ktheu kalin me 6 këmbë dhe kur e pa qukshin e saj, lëshoi një hingëllim të madhe, sa që kali tre këmbësh e rëzoi nga shala divin e verdh dhe e fundosi atë 70 metra thellë në tokë. Tullaci dhe vajza e mbretit zbritën nga kali me 6 këmbë dhe lëshuan atë të lirë. Kali me 6 këmbë e mori qukshin e tij dhe shkoi drejt vendit nga i cili kishte ardhur. Tullaci dhe vajza e mbretit u kthyen në qytetin e tyre e filluan një jetë të mirë.
Të nderuar dëgjues, adresa e website-it të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këture fjalve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shend në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.